love yourself. And if you think. Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, Septemba 30, mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Radio Zanzibar, Radio Rakombu na Ghana, RTGL Radio Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Radio Mitume Kitale Kenya, na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, watu wanane wafariki dunia nchini Rwanda kutokana na virusi vya Marburg.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Falme za Kiarabu wasema kwamba makazi ya balozi wake mjini Khartoum yameshambuliwa na ndege za kijeshi za Sudan.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Israeli imesema Jumapili kwamba imeyapiga malengo ya Wahouthi wa Yemen yakiwa majibu kwa mashambulizi ya awali yaliyofanywa na wanamgambo wanaungwa mkono na Iran katika siku mbili zilizopita, na hivyo kufungua ukurasa mpya kwenye mapigano ya Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya Israeli yaliua takriban watu 4 na kujeruhi wengine 29, wizara ya afya inayoendeshwa na Wahouthi imesema katika taarifa yake. Wakazi wamesema shambulizi hilo limesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu nyingi za mji wa Hodeida. Jeshi la Israeli limesema katika taarifa yake kuwa darzeni ya ndege zikiwemo zile za kivita zilishambulia vinu vya kuzalisha umeme mjini Hodeida na kwenye bandari ya Ras Isa. Lilikuwa ni shambulizi la pili la Israel nchini Yemen ndani ya miezi miwili. Mwezi Julai, ndege za kivita za Israel zilipiga malengo ya kijeshi ya Wahouthi karibu na Hodeida baada ya droni ya Yemen kuishambulia Tel Aviv na kuua mtu mmoja. Wanamgambo wa Kihouthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wamekuwa mara kwa mara wakirusha silaha pamoja na ndege zisizo na rubani, wakidai kuwaunga mkono wa Palestina tangu vita vya Gaza vilipoanza. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumapili, wakati akiwa kwenye mkutano wa kisiasa jimboni Pennsylvania, amewakashifu wahamiaji waliopo nchini kinyume cha sheria. Huu ulikuwa mkutano wake wa 4 ndani ya mwezi mmoja kwenye jimbo hilo lenye ushindani mkali. Trump alipokuwa katika mji wa Erie aliwataja baadhi ya wahamiaji kuwa hatari, akirudia neno hilo zaidi ya mara 10 kwenye hotuba yake ya saa 2. Ingawa hakuna takwimu za kitaifa zinazoonyesha uhalifu unaotekelezwa na wahamiaji wasio na nyaraka halali, utafiti umeonyesha kuwa hawatendi uhalifu kwa kiwango kikubwa kama wanavyofanya wale waliozaliwa hapa Marekani. Trump anaamini kuwa swala la uhamiaji ni muhimu kwenye kampeni zake kuliko masuala mengine ikiwemo uchumi. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kuwatishia wahamiaji wasio na nyaraka halali wakati wa kampeni zake za urais. Hapo Juni 2015 alipokitangaza kuwa nia kwake kwenye uchaguzi wa 2016, Trump alituhumu Mexico kwa kutuma wabakaji pamoja na wahalifu wengine hapa Marekani. Na Umoja wa Falme za Kiarabu mapema leo umesema makazi ya balozi wake mjini Khartoum yameshambuliwa na ndege ya kijeshi ya Sudan, ikilaani shambulizi hilo iliyolitaja kuwa shambulizi la kinyama. Patrick Nduimana hapa anatuarifu zaidi.
Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema katika taarifa kwamba shambulizi kwenye makazi ya balozi wake lilisababisha uharibifu mkubwa kwenye jengo hilo. Jeshi la Sudan halikutoa maelezo mara moja kuhusu tuhuma hizo. Jeshi la Sudan mara kadhaa limeushtumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuwapatia silaha na misaada kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF katika vita vya Sudan vya miezi 17. Taifa hilo la Ghuba linakanusha tuhuma hizo. Wafuatiliaji wa vikwazo vya Umoja Mataifa walielezea tuhuma hizo kuwa za kuaminika, kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulitoa msaada wa kijeshi kwa RSF. Vita vilizuka mwaka jana kati ya jeshi la Sudan na RSF juu ya kuandaa uchaguzi ulio huru. Umoja wa Mataifa unasema takriban watu milioni 25, nusu ya wananchi wa Sudan, wanahitaji msaada, kuna hatari ya njaa na baadhi ya watu milioni 8 walihama makazi yao. Wizara inasisitiza umuhimu wa kulinda majengo yake ya kidiplomasia na na makazi ya wafanyakazi wa ubalozi kwa mujibu wa mikataba na desturi kuhusu uhusiano wa kidiplomasia, taarifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu iliongeza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Majimbo ya kusini mashariki wa Marekani yanaendelea kukabiliana na vifo pamoja na ukosefu wa vifaa muhimu kwenye maeneo ya ndani, huku nyumba zikiharibiwa kutokana na kimbunga Helen ambacho maafisa wamesema kitakuwa na athari kubwa. Gavana wa North Carolina Roy Cooper amesema Jumapili kwamba idadi ya vifo kwenye jimbo hilo imefikia 11, wakati kitarajiwa kuongezeka huku timu za uokozi zikijitahidi kufikia maeneo ya ndani yaliyokumbwa na mafuriko pamoja na kuharibika kwa miundombinu kama vile barabara. Jimboni Florida na hasa kwenye kaunti ya Big Bend, wakazi wameripotiwa kupoteza karibu kila kitu, huku 97% wakiwa hawana umeme kutokana na kimbunga hicho. Rais wa Marekani Joe Biden Jumamosi alisema kuwa uharibifu wa Helen umekuwa mkubwa, huku akiahidi msaada wa serikali kuu kwenye majimbo yaliyoathiriwa. Helen ni kimbunga cha nane kutoka bahari ya Atlantic kupiga Marekani kwenye msimu huu wa vibunga ulioanza Juni. Russia Jumapili imetangaza kwamba waziri mkuu Mikhail Mishustin atakutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian mjini Teheran hivi leo Jumatatu. Tangazo hilo limekuja wakati Russia ikilaani Israel kwa mauaji ya kisiasa ya kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah mjini Beirut. Mishustin atakuwa na mazungumzo na Pezeshkian na makamu wa kwanza wa rais Mohammad Reza Aref, taarifa ya serikali imesema. Mkutano wao unatarajiwa kujadili ushirikiano wa Russia na Iran katika biashara na uchumi pamoja na utamaduni miongoni mwa masuala mengine. Mataifa ya Magharibi yanashutumu Iran kwa kuipatia Moscow silaha pamoja na droni kwenye vita vyake na Ukraine, swala ambalo Teheran imeendelea kukanusha. Pezeshkian pia amepangiwa kufanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin wakati wa ziara yake ya Russia mwezi ujao kwenye mkutano wa BRICS. Baada ya kuondoka Iran, waziri mkuu wa Russia atahudhuria mkutano wa uchumi wa Eurasia Jumanne nchini Armenia. Russia mara nyingi huona umoja wa kiuchumi wa Eurasia kama mbadala wa makundi ya kisiasa na kiuchumi ya Magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu wanane wamefariki dunia nchini Rwanda kufuatia maambukizi ya virusi hatari vya Marburg vilivyogunduliwa nchini humo wiki iliyopita. Wizara ya Afya nchini humo inasema inaendelea kufanya jitihada za kugundua ni wapi virusi hivyo hatari vimetokea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika mkutano waandishi wa habari mjini Kigali, waziri wa afya Dr. Saben Sanzimana akiwa pamoja na mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni WHO nchini Rwanda wamedhibitisha kwamba miongoni mwa watu hao wanane waliofariki dunia, wengi wao ni wahudumu wa afya katika hospitali mbalimbali nchini. Pia waziri wa afya amesema kwamba watu wengine 18 wanaendelea kulazwa hospitalini huku akiwa katika uangalizi maalum ili wasambukize watu wengine. Kwa bahati mbaya tumeshapoteza wagonjwa wanane na kuna wengine 18 ambao wameambukia ugonjwa huo ambao tunaendelea kuwahudumia kwa ukaribu. Lakini kama nilivyosema hapo kabla, kuanzia jana hadi sasa tunaendelea kufanya uchunguzi kugundua watu wengine ambao hapo kabla waliwahi kuwa na mawasiliano na waathirika hao. Na hao tumeshapata idadi ya watu 300 na huenda idadi hii ikaongezeka. Hadi sasa bado haijajulikana virusi hivi vimetokea wapi kuingia Rwanda, lakini mwaka uliopita virusi kama hivi vilitokea katika nchi jirani katika mkoa wa Kagera. Hata hivyo, serikali inasema imejizatiti kuhakikisha inajua chimbuko la ugonjwa huo, ingawa kwa maoni ya waziri wa afya uchunguzi huu huenda kuchukua muda. Hadi sasa bado hatujamaliza uchunguzi wetu, maana tunaendelea kufuatilia ni wapi hasa virusi hivi vimetokea, na inawezekana ikawa ni changamoto kubwa hasa kugundua ni wapi vimetokea. Tunachokipa umuhimu mkubwa hata hivyo ni kupambana haraka kusitisha kusambaa kwake miongoni mwa wananchi. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO tayari limetangaza kwamba linajiandaa kusaidia Rwanda kukabiliana na virusi hivi, na mkurugenzi wake mkuu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amethibitisha hilo. Mwakilishi mkazi wa WHO nchini Rwanda, Dr. Brian Chilombo, amesema mapema wiki hii timu ya watu saba kutoka makao makuu ya shirika hilo watawasili Rwanda kutoa msaada. Timu ya watu saba watakuja hapa na watajiunga na kundi la wataalamu wa afya Rwanda katika maeneo mbalimbali kote nchini kwa ajili ya kutoa msaada wa uchunguzi. Hawa ni watu watakaosaidia pia kutoa maelekezo ya kitaalamu ili kukabiliana na ugonjwa huu. Wizara ya Afya imesema mazishi ya waathirika yanafanywa kwa njia maalum ili kuepuka kuambukiza watu wengine virusi hivi hatari vya Marburg. Wataalamu wa afya wanasema maambukizi ya virusi hivi husababishwa na mtu anapogusa majimaji ya mwathirika, na dalili zake huanza kuonekana kuanzia siku 3 hadi wiki 3. Huku dalili hizi pia zikiwa ni pamoja na homa kali, kichwa kuwanga kupindukia, kuharisha na kutapika. Tayari ubalozi wa Marekani mjini Kigali umewatahadharisha wafanyakazi wake kusalia majumbani hadi hali ya mambo itakaporejea kuwa ya kawaida. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya waandamanaji wakipeperusha bendera ya Ureno na kuimba wimbo wa taifa walikusanyika mjini Lisbon Jumapili kuonyesha ghadhabu yao kwa uhamiaji haramu usiodhibitiwa. Waandamanaji walibeba mabango wakitaka kumalizwa kwa uhamiaji mkubwa, kufukuzwa nchini kwa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Maandamano hayo yaliitishwa na chama cha upinzani cha Chega chenye msimamo wa mrengo wa kulia ambacho ni cha tatu kwa ukubwa nchini humo. Mbunge wa chama hicho Rui Afonso amesema Ureno pamoja na mataifa mengine ya Ulaya yameshindwa kudhibiti wimbi la wahamiaji, hali inayozua wasiwasi wa ukosefu wa usalama kwa sababu hatujui historia yao. Amesema kuwa mataifa ya Ulaya hayana uwezo wa kutosha kushughulikia wahamiaji ambao wakati mwingine wanalazimika kuishi mitaani huku baadhi wakitumbukia kwenye uhalifu. Miongoni mwa waandamanaji alikuwemo kiongozi wa chama hicho Andrei Ventura. Chama chake kiliongeza viti vyake kwa zaidi ya mara 4 kwenye uchaguzi mkuu mwaka huo. Na waziri wa sheria wa Norway, Emily Engamehi, amesema Jumapili kwamba huenda nchi yake ikajenga ukuta kwenye mpaka wake na Russia wenye urefu wa kilomita 198, hatua inaonekana kuchochewa na nchi jirani ya Finland. Mel amesema kuwa mradi huo ni muhimu kwa kuwa utazuia watu kuvuka pamoja na kuwepo kwa teknolojia inayoweza kugundua pale watu wanapokaribia mpaka huo. Amesema kuwa Norway inaendelea kutathmini namna ya kuimarisha usalama kwenye mpaka huo, iwe ni kwa njia ya kujenga ukuta, kuongeza maafisa wa mpakani au kuimarisha uangalizi. Waziri huyo alisema kuwa iwapo hali ya usalama itatia mashaka kwenye mpaka huo, basi serikali ya Norway ipo tayari kufunga mara moja. Mel alitembelea Finland msimu huu wa joto ili kujionea namna taifa hilo lilivyoweza kufunga mpaka wake na Russia wenye urefu wa kilomita 1340.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Harrison Kamau, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Muungano wa mashirika ya kina mama kwa ajili ya haki za mwanamke na mtoto mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unaomba waziri wa sheria kuamrisha majaji kuwasikiliza wanawake wote wanaofungwa katika jela mbalimbali, kwani wengi wanapitia hali mbaya. Oster Malivika anaarifu zaidi.
Kwa tunalala vibaya sana.
Akizungumza na Sauti ya Amerika dakika chache baada ya kuwatembelea wanawake na watoto wanaopatikana katika gereza ya Kakwangura inayopatikana katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zawadi Bisomeko, mratibu wa SAFDEF, ikiwa ni muungano wa mashirika ya akina mama kwa ajili ya haki za wanawake na watoto, asema haki ya wanawake katika gereza ni mbaya sana, ikiwemo Kakwangura mjini Butembo pamoja na Beni.
Kuna wanawake ambao wana watoto wa kunyonya ambao walikuwa wanaishi katika hali yenye inaweza kuletea magonjwa kwao na hata pia kwa watoto. Na ni ile ilitusukuma tuseme, ijapokuwa saa zingine kunao ambao walivunja sheria, lakini ni watu, ni sheti waishi kama watu.
Zawadi amesema gereza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa njia ya kwenda kaburini.
Jela kwetu hapa Butembo imekuwa kama ni mahali pa mateso, ni mahali wapeleke mtu kusudi afikie hata kufa, sababu ukiangalia wakati unapoingia kwenye jela ya Kakwangura, harufu zinakuanza kwa mlango. Sasa unajiuliza, yule anayeishi katika jela hile kila siku anaishi hali gani na atatoka kule na hali gani? Ni sherti mahakama iweze kusikiliza wafungwa na wale wanawake ambao wanaishi katika hile jela wafungulio, na kila mtu ajue amefungwa sababu ya kosa gani.
Wafungwa wakiomba waziri wa Justice Costa Mutamba kutembelea gereza zote mikoani baada ya kuondosha baadhi ya wafungwa makala mjini Kinshasa, wafungwa wengi wakiwa na zaidi ya mwaka mmoja bila hata kusikilizwa wakiwa gerezani, kama mama huyu mfungwa katika gereza ya Kakwangura mjini Butembo.
Tunalomba wakubwa watusaidie, wakuwe na tusambisha, inaomba bana kusambisha na bana tufungula juu tuko huku, wengine wanamaliza mwaka maneno zabo hazina wakufatililia. Mtu anafaa siku hasambe, wengine habasambe juu banaomba ka franga.
Hali inayokemewa na mawakili wengi. Muhindo Wasivinywa ni wakili wa wanawake na mtetezi wa haki za binadamu katika mji wa Butembo.
Hata kwa chumba ya wanawake walikuwa wamefungiwa kwenye chumba ndogo ambayo inaweza pokea watu tano, watu makumi tatu walikuwa huko. Kwa Beni vile inakuwa shida, hata Beni kweli tulikuwa tunakuwa na selile ya wanawake. Mewa wamekuwa wengi para pro ya capacité d'accueil. Kwa sasa prizo ya Beni tunakuwa na wafungwa zaidi ya 1600. Hata gereza la wamama ilikuwa na capacité ya watu makumi tatu, mekwa sasa wanakuwa makumi saba. Hiyo inakuwa shida.
Safdef imesaidia ujenzi wa chumba kimoja cha wanawake katika gereza ya Kakwangura mjini Butembo, kujaribu kusaidia na kuboresha hali ya wafungwa. Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Namna kibao Efra Kata na Kofi Olomidelo Gramo Pao. Umesikia mambo hayo, Harrison Kamau?
Mazito, mazito kweli kweli. Mambo safi sana ndani ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Mivutano inaendelea kuongezeka kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran baada ya mauaji ya kiongozi wake Hassan Nasrallah hapo Ijumaa. Israel imesema Jumapili kwamba ilimuua afisa mwingine wa ngazi ya juu huku ikijiandaa dhidi ya ulipizaji kisasi kutoka Hezbollah au Iran. Patrick Ndwimana anatueleza zaidi.
Jeshi la Israel liliendelea na mashambulizi kwenye malengo ya Hezbollah jana Jumapili, siku moja baada ya kundi hilo kutangaza kuwa kiongozi wake Hassan Nasrallah aliuawa katika shambulizi la anga la Israel. Jumapili, jeshi la Israel lilisema lilimuua Nabil Kauk, naibu kiongozi wa baraza kuu la Hezbollah, katika shambulizi la Jumamosi. Maelfu ya raia wa Lebanon wameendelea kuhama makazi yao wakihofia mashambulizi ya Israel, huku serikali ya Lebanon ikisema takriban watu 200,000 wako katika kambi na wengine 100,000 wanaishi kwa marafiki na ndugu zao. Waisrael wamefurahishwa sana na mauaji ya Nasrallah, ambaye aliongoza mashambulizi ya Hezbollah dhidi ya Israel kwa zaidi ya miongo mitatu. Ripoti za vyombo vya habari vya Israel zimesema operesheni hiyo iliandaliwa kwa zaidi ya muongo mmoja na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alimuita kiongozi wa kigaidi.
Serikali ya Israeli imemwangamiza muuaji mkuu Hassan Nasrallah. Tumelipiza kisasi dhidi ya mtu ambaye alihusika na mauaji mengi sana ya Waisraeli na raia wengi wa mataifa mengine wakiwemo mamia ya Wamarekani.
Pamoja na Nasrallah, Israel ilimuua naibu kamanda wa kikosi cha mapinduzi cha Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alisema kifo chake hakitapita bila kulipizwa, na Iran ilitangaza siku tano za maombolezo ya Nasrallah. Wachambuzi wa Israel wanasema wanatarajia ulipizaji kisasi dhidi ya mauaji ya Nasrallah, lakini mashambulizi yanaweza kuelekezwa kwa Waisrael au Wayahudi waishio ugaibuni. Kanali Miri Eisen ni mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa ya kupambana na ugaidi nchini Israel na mtaalamu wa masuala ya Hezbollah. Amelitaja shambulizi la Hezbollah kwenye ubalozi wa Israel mjini Buenos Aires mwaka 1992 ambalo liliua watu 29 kama mfano.
Sijui Iran itafanya nini. Nadhani bila shaka watalipiza kisasi. Nadhani watatumia mbinu iliyokuwa inatumiwa na Hezbollah. Watatumia vikosi walivyounda kwa pamoja, kikosi cha mapinduzi cha Iran cha Al-Quds. Nadhani watalipiza kisasi katika maeneo mengi ulimwenguni.
Israeli iliwataka raia wake waishi ugaibuni kuchukua tahadhari na ilizidisha ulinzi kuzunguka balozi zake zilizoko kwingine duniani. Lakini Eisen anasema licha ya kuuawa kwa Nasrallah na afisa mwingine mkuu, Hezbollah bado ni tishio kubwa kwa Israel.
We're watching this very very closely to see.
Hii haihusu kuangamiza, sio kutokomeza. Huu sio mwisho wa mchezo na Hezbollah. Imekuwa katika vita kwa muda mrefu. Maana yake kwa haraka, na haya ni maoni yangu ya tatu, haihusu kuangamiza, lakini pia Israel inaendelea kukabiliwa na vitisho vya kijeshi licha kutokuwepo kwa Nasrallah.
Israel inasema inaendelea na malengo yale yale, kuidhoofisha Hezbollah ili Waisrael 1063 waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na mashambulizi ya roketi za Hezbollah waweze kurudi nyumbani kwao kwenye mpaka na Lebanon, na kuwaokoa mateka 101 wa Israel wanaoendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza. Hezbollah ilisema itasitisha mashambulizi ya roketi iwapo kuna sitisho la mapigano katika vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza. Miundo msingi ya shule ni muhimu katika mafanikio na ubora wa elimu kwa wanafunzi. Miundo msingi kijumuisha madarasa, maabara, maktaba, mabweni kwa shule za kulala, ambapo wanafunzi hupata mazingira bora ya kupumzika baada ya kumaliza masomo ya siku. Maeneo mengi ya vijijini yanakabiliwa na uhaba wa miundo msingi bora ya elimu, ila kupitia ushirikiano wa serikali na kampuni za kibinafsi hali hiyo imeboreshwa, kama anavyoripoti Amina Chombo katika Jamii na Maendeleo.
Nchini Kenya, ujenzi wa madarasa na majengo mengine kwenye taasisi za elimu unatekelezwa na serikali na kampuni za kibinafsi. Mfano ni katika majimbo ya Mombasa na Kwale, ambapo kampuni ya kimataifa ya uchimbaji madini ya Base Titanium imechangia katika ujenzi wa miundo msingi ya shule za awali hadi zile za sekondari. Kampuni hiyo imekuwa ikitenga 1% ya mapato yake kwa miradi ya kijamii. Kupitia kamati za kijamii katika majimbo ya Kwale na Likoni, maeneo yaliyoathirika na uchimbaji madini yamepokea miradi ya elimu, kama anavyosimulia Mwanaidi Ali, afisa wa masuala ya jamii kuhusu stadi za maisha kwenye kampuni hiyo ya Best Titanium.
Tumeweza kujenga mashule, hospitali, na pia vile kuequip some of these institutions kwa kupeana madawati ya kuweza kusaidia wanafunzi kuweza kudecongest madarasa. Na tumeweza kupiana ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wale wanaomaliza darasa la 8 wakielekea kidato cha kwanza, na waliomaliza kidato cha 4 kuelekea vyuo vikuu. Na pia vile kwa wale wanafunzi ambao hawakuweza kumaliza darasa la 8 waliweza kuachia katikati, tumeweza kuwapeleka vyuo vya kiufundi ili waweze kupata skills tofauti tofauti.
Wakati ambapo kampuni hiyo inahitimisha uchimbaji madini nchini Kenya kufikia mwishoni mwa mwaka huu, shughuli ambayo waliifanya kwa miaka 10, mijengo iliyoweka itasalia kama kumbukumbu ya kampuni hiyo. Katika shule ya upili ya Msambweni ni mradi wa bweni la wanafunzi. Shule hiyo ilikuwa na uhaba mabweni, hali ambayo ilichangia msongamano wa wanafunzi. Andrew Wetoto ni naibu mwalimu mkuu wa shule hiyo.
Kabla ya mradi tulikuwa na watoto wengi kuliko mabweni ambayo tulikuwa nayo, na ilitubidi wakati huo tutumie madarasa kama mabweni. Na kwa sasa hivi hilo bweni ambalo lilijengwa linahifadhi watoto 150. Yeah, nimesaidia kwa performance kwa sababu wakiwa na kulala kwa ulio na utulivu, mishowe pia wakiamuka wakufresh kwa ajili ya masomo au kwa wakati. Maana nyakati hizo ilikuwa ni waamuke watarishe madarasa tena kwa ajili ya masomo, ambalo jambo lilikuwa linatatiza ratiba ya shule.
Katika eneo la Lungalunga kwenye jimbo hilo la Kwale, kamati ya jamii na maendeleo kupitia fedha wanazopokea wamejenga miradi ya elimu kwa kuongeza madarasa pamoja na visima vya maji ili kusaidia wanafunzi na jamii kupata bidhaa hiyo muhimu. Bijuma Yusuf Omar ni mwanachama kamati hiyo maarufu SIDAK.
Miradi ambayo tumeifanya ni zaidi ya 20, na mradi mkubwa zaidi ni wa soko ambao cost more than 20 million. Mradi mwingine tumefanya sehemu inaitwa Kiruku, tumejenga dining 15 to 13 hapo. Tukienda kwa kijiji kingine tumejenga administration block imecost 13 million, ambayo iko Kikoneni second, inaendelea imefika kwenye roofing. Tukija hapa kwa Tubwiti unaiona hiyo hall hapo, pia tumejenga kettle dip na tunachoa hapa nyuma. Mshiu tumejenga madarasa mawili, kuna sehemu inaitwa Mvumoni tumejenga madarasa mawili, kuna sehemu inaitwa Nikapu tumejenga madarasa mawili.
Naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mshiu katika eneo hilo la Lungalunga, Bi Sofia Manga, anasema madarasa mawili waliojengewa yamesaidia kupunguza msongamano na pia kuongeza idadi ya wanafunzi katika shule hiyo,
ambapo darasa moja tumeweka wachekechea, maana madarasa yale ya JSS yalikuwa ya chekechea. Moja tukaliweka chekechea wale wanaitwa PP1, na moja tukaweka grade ya kwanza. Saizi masomo yanaenda vizuri. Hakuna shida ya madarasa tena. Kila mwalimu anadhibiti darasa lake, na ni madarasa ambayo tumeona yamejengwa kwa mjengo wa kisasa ambapo watoto wanaenjoy kizungu.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa ripoti yako hiyo. Na sasa namkaribisha tena Harrison Kamau kusomea muktasari wa habari za dunia.
Israeli imesema Jumapili kwamba imeyapiga malengo ya Wahouthi wa Yemen yakiwa majibu ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa na wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Iran katika siku mbili zilizopita, na hivyo kufungua ukurasa mpya kwenye mapigano ya Mashariki ya Kati. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumapili, wakati akiwa kwenye mkutano wa kisiasa jimboni Pennsylvania, mwakashifu wahamiaji waliopo nchini kinyume cha sheria. Huo ulikuwa ni mkutano ambao ni wa nne mwezi huu huko Pennsylvania ukiwa wake wa kampeni. Majimbo ya kusini mashariki mwa Marekani yanaendelea kukabiliana na vifo pamoja na ukosefu wa vifaa muhimu kwenye maeneo ya ndani, huku nyumba zikiharibiwa kutokana na kimbunga Helen ambacho maafisa wamesema kitakuwa na athari kubwa. Gavana wa North Carolina Roy Cooper amesema Jumapili kwamba idadi hiyo ya vifo kwenye jimbo imefika 11, wakati kitarajiwa kuongezeka huku timu za uokozi zikijitahidi kufikia maeneo ya ndani yaliyokumbwa na mafuriko. Russia imetangaza Jumapili kwamba waziri mkuu Mikhail Mishustin atakutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian mjini Teheran hivi leo Jumatatu. Tangazo hilo limekuja wakati Russia ikiilani Israel kwa mauaji ya kisiasa ya kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah mjini Beirut. Mishustin atakuwa na mazungumzo na Pezeshkian na makamu wa kwanza wa rais Mohammad Reza Aref, taarifa ya serikali imeongeza. Mkutano wao unatarajiwa kujadili ushirikiano wa Russia na Iran katika biashara na uchumi pamoja na utamaduni na vile vile masuala ya kibinadamu. Maelfu ya wahamiaji wakipeperusha bendera ya Ureno na kuimba wimbo wa taifa walikusanyika mjini Lisbon Jumapili kuonyesha ghadhabu yao kwa uhamiaji haramu na usiodhibitiwa. Waandamanaji walibeba mabango wakitaka kumalizwa kwa uhamiaji mkubwa, kufukuzwa nchini kwa uhamiaji wasio na nyaraka.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewa nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.